พราะชีวิตไม่ได้มีเส้นทางเดียวกับรายการวิถีทางเลือก
I'm not afraid to die. ัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านนะคะเปิดมาด้วยเพลงเพื่ออากาศที่ดีกว่านะคะของ Over Here นั่นเองขอเริ่มต้นกันด้วยเพลงนี้ค่ะกับรายการวิถีทางเลือกของเรานะคะคุณผู้ฟังฟังกันสดๆได้ที่นี่เลยค่ะ www.thaipbsradio.com วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมค่ะอยู่กับดิฉันอัยดาสุนศรีเช่นเคยนะคะเป็นประจำเลยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.โดยประมาณแบบนี้นะคะไปจนถึง 17:00 น.ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารที่เป็นทางเลือกนะคะที่เราจะนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในทุกๆวันนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังจับเอากระแสที่มีการแชะแล้วแชร์กันในสื่อออนไลน์มาพูดคุยกันในวันนี้นั่นเองนะคะแน่นอนว่าพฤติกรรมแชะแอนแชร์เนี่ยจะเป็นพฤติกรรมยอดนิยมมากๆสำหรับคนไทยเรานะคะคุณผู้ฟังต้องยอมรับนะคะว่าคนไทยของเราเนี่ยเข้าสู่โลกโซเชียลกันมากขึ้นนะคะจากแต่ก่อนเนี่ยสถิติจะอยู่ที่เด็กอายุประมาณ15ถึง25จะเล่น Facebook หรือว่าอยู่ในโลกออนไลน์มากเป็นพิเศษแต่ว่าในปัจจุบันค่ะคุณผู้ฟังกลับพบว่าผู้ใหญ่เองเนี่ยนะคะที่มีอายุตั้งแต่30เรื่อยไปจนถึง60เนี่ยก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะมากขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ของเรามีในทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวซึ่งพฤติกรรมของคนในสื่อออนไลน์ก็จะมีหลากหลายด้วยกันนะคะเท่าที่เราเห็นแน่นอนทุกวันนี้เห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือพฤติกรรมโพสต์แชร์นะคะคุณผู้ฟังเราน่าจะเห็นกันอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนว่าพฤติกรรมเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังได้รับความนิยมหลายครั้งเนี่ยนำไปสู่การละเมิดสิทธิด้านสุขภาพและความเสียหายแก่บุคคลเจ้าของข้อมูลนั่นเองค่ะจนนำมาสู่การตั้งคำถามในเรื่องของพฤติกรรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องตลอดจนหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลนะคะคุณผู้ฟังฟังแบบนี้อาจจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไรวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเราจะพูดถึงการละเมิดสิทธิด้านสุขภาพนั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วหัวข้อหลักๆในเรื่องนี้คุณดวงดาวอิสริยะนะคะเคยพูดไปแล้วในรายการฟังเสียงประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของกฎหมายหรือว่าแนวปฏิบัติของบุคลากรด้านการแพทย์ที่จะทำอย่างไรไม่เป็นการโพสต์แชร์ข้อมูลของผู้ป่วยจนกลายเป็นการละเมิดสิทธิ์ด้านสุขภาพนะคะจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ป่วยหรือว่าบุคคลทั่วไปนั่นเองหรือว่าเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงได้จัดเวทีเปลี่ยนโลกออนไลน์ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพซึ่งก็จัดขึ้นไปเมื่อวันพุธนะคะที่3สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์ในปัจจุบันที่เราพบว่าประชาชนไทยเนี่ยนะคะใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่น Facebook Twitter หรือว่า YouTube เนี่ยเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลในด้านสุขภาพของบุคคลกันอย่างแพร่หลายเลยโดยมีวัตถุที่แตกต่างกันไปนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวนะคะอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือว่าในขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังการเผยแพร่ดังกล่าวเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลได้เช่นเดียวกันซึ่งประเด็นดังกล่าวเนี่ยต้องนำไปสู่การพิจารณาถึงความถูกต้องเหมาะสมทั้งในแง่ของหลักจริยธรรมแล้วก็กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลนั่นเองซึ่งที่ผ่านมาค่ะประเทศไทยมีมาตรา7ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติที่มีสาระของการคุ้มครองข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลรวมทั้งกฎหมายอื่นๆนะคะที่มีสาระในเรื่องของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แต่ว่ายังขาดความชัดเจนและการเชื่อมโยงกันดังนั้นการมีกฎหมายกลางในเรื่องนี้รวมไปถึงการมีแนวปฏิบัติต่างๆสำหรับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกลุ่มของผู้ประกอบวิชาชีพด้านต่างๆรวมไปถึงด้านสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจึงได้จัดเวทีเปลี่ยนโลกออนไลน์ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะเป็นการสร้างความเข้าใจและก็ความตระหนักในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคลผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะแล้วก็รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแนวทางปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพรวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นนี้ให้เป็นนโยบายสาธารณะผ่านช่องทางที่เหมาะสมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราจะมาพูดถึงแนวทางปฏิบัติที่ได้มีการร่างขึ้นมาเนี่ยนะคะดิฉันขอพูดไปถึง2-3 ข้อนะคะที่ได้มีการร่างขึ้นมานะคะคุณผู้ฟังขอยกตัวอย่างที่ข้อ7ค่ะเรื่องของการเคารพในกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรนะคะการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพพึงตระหนักเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรที่ตนปฏิบัติงานอยู่หรือเป็นสมาชิกในกรณีที่องค์กรนั้นมีกฎระเบียบหรือนโยบายเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหรือภายนอกองค์กรผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพพึงตระหนักเคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือนโยบายนั้นในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของตนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการใช้งานภายในหรือภายนอกองค์กรและเป็นการใช้งานแบบส่วนตัวหรือในหน้าที่การงานก็ตามการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพที่ไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบหรือนโยบายขององค์กรดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษทางวินัยหรือมีผลต่อหน้าที่การทำงานหรือสภาพการจ้างงานขององค์กรได้ค่ะมาดูที่ข้อ8นะคะในเรื่องของหลักการป้องกันอันตรายต่อผู้อื่นในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพหากพบการกระทำหรือเนื้อหาที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยหรืออาจจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือสุขภาพหรือชื่อเสียงของผู้ใดควรที่จะแจ้งผู้นั้นให้ทราบเพื่อให้หลีกเลี่ยงอันตรายดังกล่าวหรือแจ้งผู้ที่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิหรืออาจจะเกิดอันตรายนั้นเพื่อให้ระงับยับยั้งการกระทำดังกล่าวและแก้ไขผลที่เกิดขึ้นหรือแจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลหรือรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อพิจารณาดำเนินการป้องกันอันตรายหรือแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอันตรายหรือการละเมิดสิทธินั้นรวมทั้งพิจารณาดำเนินการกับผู้ที่กระทำการอันเป็นการละเมิดสิทธิหรืออาจจะเกิดอันตรายนั้นในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วนและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตซึ่งไม่อาจจะแจ้งหน่วยงานดังกล่าวได้ทันการหรือการดำเนินการดังกล่าวอาจจะเกิดความล่าช้าหรือเกิดผลเสียร้ายแรงขึ้นผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพพึงให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อขจัดอันตรายดังกล่าวเท่าที่ตนอยู่ในฐานะที่จะช่วยได้อย่างปลอดภัยตามกฎหมายจริยธรรมแห่งวิชาชีพตลอดจนวิสัยและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องมาดูข้อที่9นะคะคุณผู้ฟังหลักการมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพพึงมุ่งประโยชน์ของผู้ป่วยเป็นสำคัญไม่ว่ากรณีใดๆการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จะต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยหรือทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับบริการสุขภาพที่ปลอดภัยและเหมาะสมอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพพึงปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายขององค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่หรือเป็นสมาชิกเกี่ยวกับการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ขณะให้บริการสุขภาพแก่ผู้ป่วยหรือปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพนั่นเองค่ะ3ข้อนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เป็น3ข้อที่อยู่ในร่างแนวทางปฏิบัตินะคะในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพนั่นเองสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติอาจจะเล็งเห็นนะคะคุณผู้ฟังถึงความสำคัญในเรื่องนี้นะคะจากพฤติกรรมของบุคคลที่เปลี่ยนไปรวมไปถึงแน่นอนว่าคนที่อยู่ในสายอาชีพนี้อาจจะได้รับผลกระทบ ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องของการใช้สื่อสังคมออนไลน์จนอาจจะกระทบกับการทำงานหรือว่าการให้บริการกับผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งการไปละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวหรือว่าสิทธิด้านสุขภาพของผู้ป่วยเองนะคะจึงได้มีการร่างแนวทางปฏิบัติกันขึ้นเพื่อที่จะใช้เป็นมาตรฐานในการกำกับดูแลกันเองนั่นเองนะคะซึ่งคุณผู้ฟังแน่นอนว่าหลายคนที่อาจจะไม่ได้ทำอาชีพเกี่ยวกับด้านสุขภาพอาจจะไม่ได้เป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นเทคนิคการแพทย์หรืออื่นๆนะคะที่ทำงานในโรงพยาบาลหรืออยู่ในด้านสุขภาพหรือด้านสาธารณสุขอะไรอย่างนี้นะคะนั่นก็คือบุคคลทั่วไปในสายอาชีพอื่นๆเช่นเดียวกันเราจะทำอย่างไรไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลรวมไปถึงสิทธิด้านสุขภาพของบุคคลเหล่านั้นด้วยในปัจจุบันคุณผู้ฟังเราจะพบเห็นการแชร์นะคะใน Facebook เนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนเลยคือการโพสต์แชร์นะคะผู้ป่วยที่เราเนี่ยต้องการให้จริงๆคนทั่วไปเนี่ยเวลาแชร์ผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนะคะคุณผู้ฟังหรืออื่นๆเนี่ยนะครับเราเนี่ยอยากจะช่วยเหลือแต่ว่ามันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือไม่ผิดกฎหมายไหมละเมิดสิทธิด้านสุขภาพหรือเปล่าอันนี้เนี่ยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ไหมหรือไม่อย่างไรนะคะถ้าหากเจอกรณีที่อยากจะช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเราถ่ายภาพนะโพสต์แล้วก็แชร์ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยจะถือเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ป่วยหรือไม่อย่างไรวันนี้ค่ะนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจะมาให้ข้อมูลเรานะคะคุณผู้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทำได้ไหมและขอบเขตการทำเนี่ยเราสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนไปฟังเสียงกันค่ะ
เขารบกวนถามคุณหมอถึงกรณีที่ แน่นอนว่ามีการละเมิดสิทธิ์บางกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพผู้ป่วยแต่สำหรับกรณีที่อย่างเช่นคุณผู้ฟังฟังอยู่แล้วรู้สึกเจอเคสกรณีผู้ป่วยแล้วอยากจะช่วยเหลือส่งต่อความช่วยเหลือบางครั้งอาจจำเป็นจะต้องมีการถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐาน เขาคิดอย่างนี้นะคะคุณหมอ ถ้าเรากรณีที่เราหวังดีอยากจะช่วยเหลือค่ะ คุณหมอพอจะมีทางเลือกในการที่แชะแล้วแชร์ยังไงบ้างคะ
คือผมว่าอันนี้เริ่มต้นจากเจตนาเนาะถ้าหากว่าเป็นเราเป็นประชาชนเราเป็นพลเมืองเราไปเห็นสิ่งที่เกิดปัญหาประเด็นฉุกเฉินเดี๋ยวนั้นผมว่าท่านทำไปเถอะครับท่านมีเจตนาที่ดีในการที่จะช่วยแล้วก็ส่งข้อมูลต่างๆทั้งหลายแต่ว่าการส่งข้อมูลต่างๆทั้งหลายเนี่ยก็พยายามส่งไปในจุดที่เขารับผิดชอบอย่างเช่นหน่วยงานที่เป็นโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆทั้งหลายแทนที่จะไปแชร์ไปทั่วคือจำกัดวงนิดนึงเพราะนั้นท่านอย่าไปกลัวว่าเอ๊ะมันผิดอะไรต่างๆทั้งหลายเปล่าผมว่าอันนั้นเนี่ยการช่วยชีวิตของการช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนเดี๋ยวนั้นน่ะสำคัญกว่านะครับก็ทำไปเถอะครับหมายถึงว่าช่วยเอาข้อมูลสถานการณ์จริงณจุดเกิดเหตุตรงนั้นเนี่ยส่งไปให้หน่วยงานองค์กรที่เขารับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นทางด้านโรงพยาบาลทางด้านตำรวจหรือทางด้าน องค์กรสาธารณกุศลอะไรก็ไม่รู้นะฮะที่เกี่ยวข้องนะฮะที่จะช่วยกู้ชีพกู้ภัยอะไรอย่างเงี้ยผมว่าช่วยตรงนั้นก่อนนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปแชร์ไปมากมายนะครับแล้วก็อาจจะน่าจะกันตัวเองไว้นิดหนึ่งก็ได้แต่ว่าการตัวเองนิดหนึ่งหมายความว่าบอกรายละเอียดหรือบอกเงื่อนไขข้อจำกัดของคนที่รับเนี่ยว่าจะส่งผ่านไปต่างๆทั้งหลายเนี่ยไม่ควรจะไปเผยแพร่อะไรที่ไม่คนไม่เกี่ยวข้อง
คุณหมอคะแล้วถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นอาจจะเป็นอาการเรื้อรังหรืออาจจะพิการเจออุบัติเหตุที่จำเป็นจะต้องได้รับการบริจาคเงินหรือช่วยเหลือหมายถึงว่าเจ้าตัวต้องการรับบริจาคแบบนี้ค่ะแล้วมีคนถ่ายภาพแล้วก็แชร์บอกว่าช่วยกันบริจาคช่วยกันช่วยเหลืออาจจะคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไง
อันนี้ก็หนึ่งต้องเจ้าตัวก่อนนะครับต้องเจ้าตัวก่อนต้องเป็นความสมัครใจของเจ้าตัวนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเขาประสงค์ที่จะให้เผยแพร่ไหมเพราะการเผยแพร่นั้นเนี่ย เขาควรจะตระหนักด้วยนะว่ามันการเผยแพร่เนี่ยมันมีทั้ง สิ่งที่ต้องสูญเสียไปบางอย่างแล้วก็แต่ว่าก็มีสิ่งที่ได้มาบางอย่างเช่นเขากำลังเดือดร้อนมากต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินสิ่งของต่างๆทั้งหลายการเผยแพร่รูปภาพหรือว่าสถานสภาพสภาพจริงนะความพิการหรือเจ็บป่วยอะไรต่างๆทั้งหลายเจ้าตัวต้องยินยอมประเด็นคือเจ้าตัวต้องยินยอมแล้วเจ้าตัวนั้นเนี่ยถ้าหากเราจะช่วยเขาเนี่ยก็คือต้องช่วยให้เขาได้ประเมินว่ามันมีทั้งบวกทั้งลบนะฮะแล้วก็ชั่งใจเอาเองนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเขาสมัครใจยินยอมเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเงื่อนไขเขาก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าดีถ้าให้ดีเนี่ยป้องกันตัวเราด้วยเราจะไปช่วยเขาเนี่ยบางทีก็เดี๋ยวก็ถ้าพลาดไปเราก็เสียหายก็คือเหมือนกับมีใบรับใบยินยอมอะไรประมาณนั้นนะฮะในทางอันนี้ในทางแพทย์ก็ปฏิบัติอย่างนี้นะเวลาเราจะไปตรวจคนไข้เราไปตรวจโรคแล้วเราคุณหมอจะต้องฉีดยาจะต้องผ่าตัดเล็กใหญ่ก็แล้วแต่เขาต้องมีใบเซ็นยินยอมเขาจะมีแบบฟอร์มเลยแต่อันนี้มันเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมครับแต่ว่าเราเนี่ยเราไม่มีเราเป็นพลเมืองตัวน้อยเนี่ยก็ไม่มีก็ใช้กระดาษหรืออะไรต่างๆบันทึกข้อความเอาไว้นะครับให้แบบนี้ก็เป็นการเรียกว่าไปให้หลักประกันว่าเราเนี่ยได้พูดคุยแล้วเข้าใจแล้วเขายินยอมอย่างนี้นะฮะอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วคนที่จะตัดสินใจดีที่สุดคือตัวเขาครับ
ขอบคุณมากค่ะ
ก็ดูที่เจตนาของผู้ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ถ่ายภาพแล้วก็โพสต์ Facebook นะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังก็อย่างที่คุณหมอได้แนะนำไปนะคะว่าการช่วยเหลือก็เป็นสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะเอาล่ะเรามาดูในเชิงของกฎหมายกันบ้างว่าถ้าเกิดเราแชร์โพสต์ภาพของผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีความผิดหรือไม่อย่างไรวันนี้นะคะรองศาสตราจารย์สุดาวิศรุตพิษอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะมีคำแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการช่วยเหลือหรือโพสต์แชร์รูปหรือว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรไปฟังเสียงกันค่ะ
ถามอาจารย์ถึงว่าบางคนไม่ได้มีเจตนาที่จะอาจจะประจานหรืออาจจะอยากเผยแพร่ไปในทางไม่ดีอยากจะช่วยเหลือค่ะมีทางเลือกหรือว่ามีคำแนะนำไหมคะสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงสาธารณสุขที่มีกฎหมายบังคับอยู่เนี่ยค่ะอาจารย์ว่าเวลาเราจะโพสต์หรือเราจะแชร์เกี่ยวกับผู้ป่วยควรจะต้องทำยังไงอ่ะ
คืออันที่หนึ่งเราต้องเคารพคนนั้นก่อนซึ่งหลักใหญ่เลยที่จะคุ้มครองคนที่จะแชร์ได้ก็คือเขายินยอมไหมใช่ไหมคะคือแม้เราจะหวังดีอ่ะแต่ว่าผลที่สุดเราไม่รู้ว่าเราหวังดีต่อเขาแต่เขาต้องการอย่างนั้นหรือเปล่าดังนั้นถ้าคิดว่าเขาคนนั้นยังสามารถที่จะให้ความยินยอมได้อย่างเช่นให้ผมช่วยแชร์อย่างนี้ไหมเขาบอกว่าโอ้ช่วยหน่อยครับไอ้อย่างนี้ก็คือมีการให้ความยินยอมว่าจะเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือต่อเนื่องอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตัวขอความยินยอมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเรื่องที่สองถ้าสมมติมันเป็นเร่งด่วนหรือว่าฉุกเฉินไม่สามารถที่จะขอความยินยอมได้และคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ในความเห็นส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์คิดว่าถ้าเราคิดว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้ก่อให้เกิดความเสียหายมันก็มีเหตุที่จะป้องกันตัวเองได้แต่ว่ามันต้องไปพิสูจน์ไงมันก็เป็นความเสี่ยงของคนที่จะตัดสินใจทำเรื่องนั้นไปนะคะคือยังมองว่าปัจจุบันเนี้ยคนที่ทำการแชร์ไปเนี้ยเราไม่มีหลักการคิดในเรื่องของการออกไปสู่สาธารณะซึ่งเมื่อสักครู่มีอาจารย์หลายท่านก็พูดบอกว่ามันจะมีศาสตร์ของคนที่อยู่ในสื่อสารมวลชนแต่ตอนนี้เราทำเป็นสื่อสารมวลชนอยู่ในตัวเพราะมันไปสู่มวลชนเราจะขาดความระมัดระวังตรงนี้มันต้องระมัดระวังคิดว่าต้องระมัดระวัง
แล้วมีขอบเขตไหมคะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนสื่อสารมวลชนประชาชนชาวบ้านทั่วไปเวลาแบบจะโพสต์จะแชร์เหมือนที่บอกว่าอยากจะช่วยจริงๆแต่ว่ามีขอบเขตไหมคะนอกจากเขาให้ความยินยอมแล้วบางคนอาจจะใส่ข้อมูลอะไรเพิ่มไปเพราะฉันอยากช่วยอย่างเงี้ยค่ะ
ไม่ควรนะเพราะว่าในเรื่องอันนั้นคือข้อมูลส่วนตัวแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะไปทำแล้วก่อให้เกิดความเสียหายมันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเหมือนกัน
ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังนะคะและคิดทบทวนให้ดีๆว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันจะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อผู้ที่เราหวังดีนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ก็มันก็มีการกำกับดูแลนะคะแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกันนิดนึงมันมีเส้นบางๆกั้นอยู่ค่ะคุณผู้ฟังระหว่างการไปละเมิดสิทธิและการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ป่วยหรือว่าผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็ดูที่เจตนาค่ะคุณฟังสุดท้ายแล้วเนี่ยดูที่เจตนานะคะแต่อย่าไปทำให้เกิดความเสียหายนะคะคุณฟังดังนั้นถ้าเกิดความเสียหายขึ้นมาเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะไปส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราได้โพสต์หรือว่าแชร์ข้อมูลของเขาไปนั่นเองก็อยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงทำตามคำแนะนำของอาจารย์นะคะรองศาสตราจารย์สุดาก็ได้นะคะคุณผู้ฟังที่ได้ให้คำแนะนำไปรวมถึงไปพินิจพิเคราะห์ดีๆนะคะคำแนะนำจากนายแพทย์พลเดชด้วยนะคะเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติที่ได้ให้ข้อมูลไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังคะนอกจากในเรื่องของการแชร์รูปผู้ป่วยหรือว่าข้อมูลของผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเป็นการไปละเมิดสิทธิ์เขาแล้วเนี่ยนะคะสิ่งนึงที่เริ่มมีการรณรงค์นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ไม่อยากจะให้แชร์กันนั่นก็คือรูปภาพของศพนั่นเองค่ะทำไมถึงมีการห้ามแชร์ภาพศพคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะพอทราบกันแล้วว่าผิดกฎหมายนะคะว่ามีข้อกฎหมายที่ห้ามไม่ให้แชร์ภาพศพอยู่นั่นเองเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยกฎหมายเกี่ยวกับศพได้มีเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะโดยกำหนดไว้ในมาตรา 366/4ว่าผู้กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามศพต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 5,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนั่นหมายความว่าญาติผู้เสียหายสามารถฟ้องร้องคุณได้นะคะเพราะการเผยแพร่ภาพศพนั้นถือเป็นสภาพที่ไม่น่าดูของผู้ตายทั้งผู้ตายและญาติไม่ต้องการเผยแพร่ภาพเหล่านั้นการแชร์ภาพศพหรือโพสต์ภาพศพจึงไม่ต่างอะไรกับการดูหมิ่นผู้ตายนั่นเองค่ะดังนั้นการแชร์ภาพศพเท่ากับการเผยแพร่สภาพศพที่ไม่น่าดูเสมือนเป็นการดูหมิ่นคนตายและเหยียดหยามศพนั่นเองนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังการด่าการถูกเหยียดหยามหรือการสบประมาทแก่ผู้เสียชีวิตญาติผู้เสียชีวิตสามารถเอาผิดได้อีกด้วยนะคะดังนั้นจึงขอบอกไว้เลยค่ะว่าถ้าทำไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการแต่กฎหมายฉบับนี้ถือว่าผิดร้ายแรงนะคะจึงไม่สามารถยอมความได้และแน่นอนแม้ว่าจะไม่ใช่เจ้าทุกข์แต่ผู้ที่พบเห็นการแชร์ภาพดังกล่าวสามารถแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันทีอยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังทุกวันนี้แน่นอนว่าสื่อสังคมออนไลน์มันรวดเร็วมากในขณะเดียวกันพฤติกรรมของคนไทยเองก็อยากจะแชร์อยากจะเป็นคนแรกที่เห็นเหตุการณ์อยากจะเป็นคนแรกที่บอกต่อนะคะพฤติกรรมเหล่านี้พฤติกรรมที่อยากจะแบ่งปันเหล่านี้นะคะนำมาสู่การละเมิดสิทธิในด้านต่างๆของผู้อื่นดังนั้นอยากจะให้ระมัดระวังนิดนึงใช้สติในการใช้สื่อสังคมออนไลน์การใช้โซเชียลมีเดียที่มีอยู่ในมือของท่านให้ดีๆนะคะไม่งั้นอาจจะเป็นการไปละเมิดสิทธิ์และทำผิดกฎหมายได้อย่างเช่นการแชร์ภาพศพนี้เป็นต้นนะคะคุณผู้ฟังอยากจะให้ระมัดระวังกันนิดนึงเอาละค่ะคุณฟังทั้งหมดนี้คือรายการวิถีทางเลือกของเราในวันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ฟังได้นะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะขอปิดท้ายกันด้วยเพลงนี้ส่งท้ายคุณผู้ฟังสำหรับรายการของเราค่ะไม่อยากรู้ของโต๋ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองวันนี้ดิฉันอัยดาสนศรีและทีมงานลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ไม่ได้อยากรู้ว่าเธอนั้นรักใครก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันรู้เพียงแค่ได้รักเธอทุกวันหากเป็นแค่ฝันฉันนั้นก็พอใจไม่ได้อยากรู้ว่าเธอคิดถึงใครก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรของฉันคิดถึงเธอทั้งวันหลับตาเท่านั้นก็เห็นแต่หน้าเธอแต่ไม่ต้องกังวลไม่ แค่ความจริงใจที่ไม่สำคัญก็ขอเป็นคนคนหนึ่งที่แอบรักเธอไปวันๆเท่านั้นเองไม่ได้อยากรู้ข้างในใจของเธอไม่หวังจะเจอว่าฉันอยู่ในนั้นรู้เพียงแค่ในทุกๆวันข้างในใจฉันนั้นมีแค่เธอคนเดียว
thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS